Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες. Ό,τι κι αν σου πω, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις τα άλλη μέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μη γλες. Αν χαθείς ξανά της καρδιάς των μαχαλά, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ, χάρτης που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. Τα ντουμάνια του τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023. 3:04 πρώτα λεπτά του μεσημεριού. Παρέα με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σε ρύθμιση στο ήχο. Λουκάς Λουκάς του Δημητρίου στα μικρόφωνα. Θα είμαστε εδώ μαζί σας και εσείς μαζί μας μέχρι τις 4. Και σήμερα είναι η μέρα Πας Γιάννηνα. Η Eraspor αφιερώνει μία ώρα, όπως και στις υπόλοιπες ομάδες της Super League, για τα πεπραγμένα του Άγιαξ της Ηπείρου για τη χρονιά που έφυγε. Χρονιά ορόσημο για τους μοιημένους στα ποδοσφαιρικά. Μεταβατική για τους περισσότερους. Βλέπετε για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι πέρυσι που ο Παζιάννηνα άλλαξε προπονητή και αυτή τη φορά άλλαξε και τα 9 ενδέκατα της αρχικής ενδεκάδας της ομάδος του Ηρακλή Μεταξά. Μαθημένος στα δύσκολα, ο Άγιαξ της Ηπείρου ήξερε αρχής εξ αρχής ότι θα είναι μια χρονιά με πολύ ρίσκο. Άπειρος προπονητής και πολλοί νέοι σε ηλικία παίχτες και άβγαλτοι οι περισσότεροι στα δύσκολα μονοπάτια της Super League. Έλληνες και ξένοι. Αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός της ασθένειας του εμβληματικού Προέδρου Γιώργου Χριστοβασίλη, τότε η ανησυχία των πολυάριθμων φιλάθρων του ΠΑΣ Γιάννηνα μεγάλωνε πέρυσι το καλοκαίρι. Η χρονιά κύλησε ομολογουμένως με πολύ άγχος, καθότι ξανά για δεύτερη σερή χρονιά, στο δεύτερο παιχνίδι της σεζόν, ο Πέδρο Κόντε υπέστη ρήξη χιαστών. Στο μάτς με τη Λαμία στους Ζωσιμάδες. Το βάρη πυροβολικό της ομάδος του ΠΑΣ έμπαινε ξανά στα πιτς. Αμέσως ο άπειρος προπονητής Θανάσης Στάικος έπρεπε να βρει τις ικανές λύσεις για να πάει η ομάδα σε καλύτερα μονοπάτια. Τα πράγματα όμως έγιναν χειρότερα στην πορεία, καθότι πολλά από τα παιδιά του, Ροσέρο, Ριένστρα, Καραχάλιος, Παντελάκης, Λεό, είχαν μακροχρόνιους τραυματισμούς. Σε συνδυασμό με την αφλογιστία της επίθεσης, όλα έδειχναν ότι η χρονιά θα ήταν επικίνδυνα δύσκολη. Το βάλσαμο για το Θανάση Στάικο ήταν η διακοπή για το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Λίγο πριν την αυγή του 2023 άλλαξε αρκετά η εικόνα της ομάδος. Αλλά πολύ γρήγορα η ανησυχία και πάλι έκανε την εμφάνισή της, αφού μετά το διπλό στη Λιβαδιά αρχές του χρόνου η ομάδα έκανε 11 αγώνες για να πάρει τρίποντο. Εσωτερικά όμως η ομάδα γνώριζε πολύ καλά ότι υπάρχουν ψυχικά αποθέματα για τη σωτηρία της. Το ήθελε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και πολύ περισσότερο για έναν ακόμα λόγο, για τον εμβληματικό πρόεδρο Γιώργο Χριστοβασίλη, που έδινε επί δύο χρόνια μια άνηση μάχη με τον καρκίνο. Με μεγάλη όμως αξιοπρέπεια και χωρίς να είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, ο Γιώργος Χριστοβασίλης κράτησε αυτό το πρόβλημα πολύ μακριά από τον πολύ κόσμο. Τελικά όμως, λίγες ώρες αφού ο ΠΑΣ Γιάννηνα εξασφάλισε και τυπικά την παραμονή του για 13η χρονιά επί προεδρίας του στη Super League, τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Μαΐου του 2023 έφυγε από τη ζωή. Κρατήθηκε στη ζωή μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι και το τελευταίο ποδοσφαιρικό δευτερόλεπτο της ομάδος. Βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένειά του πρώτα απ' όλα και την ευρύτερη οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννηνα που τόσο πολύ αγαπούσε. Άλλωστε θα θυμίσουμε 14 Ιουλίου του 2016 στον πρώτο αγώνα της ομάδος επί προεδρίας Γιώργου Χριστοβασίλη με την νορβηγική Όντ στους Ζωσιμάδες, ο πρόεδρος τότε είχε πει χαρακτηριστικά: «Ο ΠΑΣ είναι η ομάδα της καρδιάς μου, η Ευρώπη δικαίωση όλων». Σε αυτά τα 50 λεπτά από τώρα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία τι έγινε πέρυσι και στα αγωνιστικά, και φυσικά θα σταθούμε σίγουρα και στην μεγάλη απώλεια της οικογένειας του ΠΑΣ, της απώλειας του Γιώργου Χριστοβασίλη, που λίγες ώρες μετά τον αγώνα στη Λιβαδιά, που ο ΠΑΣ Γιάννηνα έφερε 3-3 στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς των play-out, ο πρόεδρος έφυγε από τη ζωή. Θα έχουμε και δύο εκλεκτούς καλεσμένους για να συζητήσουμε τα της ομάδος. Ας ξεκινήσουμε όμως, γιατί ο χρόνος τρέχει, και να θυμηθούμε έτσι μερικά από τα χαρακτηριστικά μονοπάτια της περσινής ομάδας, με το ξεκίνημα αυτής να γίνεται στην Πολωνία, όπως και φέτος θα πάει η ομάδα για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Από αύριο ξεκινούν για φέτος οι ποδοσφαιριστές του Θανάση Στάικου, ιατρικές εξετάσεις, εργομετρικά, τα γνωστά που υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Πέρυσι ο Παζιάννα λοιπόν στην Πολωνία έκανε δύο φιλικά παιχνίδια με την Πάνικο Στράβας και έφερε ισοπαλία 1-1. Έχασε από την Ομόνια 2-1. Επέστρεψε στη χώρα μας και στο τουρνουά του Βόλου ιτήθηκε από τον γηπεδούχο Βόλο 2-0 τον Αύγουστο, και δύο μέρες μετά, 9 Αυγούστου δηλαδή, από την ήττα από το Βόλο, έφερε 2-2 με τον Αστέρα και κέρδισε την ομάδα της Τρίπολης 4-2 στα πέναλτι, η μοναδική νίκη του ΠΑΣ σε αυτά τα φιλικά, καθότι στο τελευταίο παιχνίδι 12 Αυγούστου του 2022 έφερε στους Ζωσιμάδες 2-2 με την κυπριακή ομάδα Καρμιώτισσα. Έχει αρνητικό συντελεστή τερμάτων 6 υπέρ και 9 κατά, και αμέσως οι πρώτες μουρμούρες δεν άργησαν να φανούν πέριξ των Ζωσιμάδων. Ξεκίνησε όμως το πρωτάθλημα και τα πρώτα θετικά δείγματα τηρημένων των αναλογιών πάντοτε γίνανε και φάνηκαν από τον ΠΑΣ στο Γιώργος Καραϊσκάκης 21 Αυγούστου. Ήταν μεν από τον Ολυμπιακό, αλλά Ολυμπιακών της Ευρώπης, των πολλών χρημάτων, των σπουδαίων ποδοσφαιριστών, 2-0 στα τελειώματα του παιχνιδιού, δεύτερο ημίχρονο, και αναθάρισαν αρκετοί εκεί στην πρωτεύουσα της Ηπείρου. 27 Αυγούστου, παιχνίδι ΠΑΣ Γιάννινα Λαμία 1-1, και το πρώτο άσχημο καμπανάκι χτύπησε πάρα πολύ δυνατά στην οικογένεια του ΠΑΣ. Δεύτερος χιαστός για τον Πέδρο Κόντε, το αγαπημένο παιδί από τα πολλά αγαπημένα που έχει ο ΠΑΣ στους φιλάθλους, αλλά ο Ισπανός είναι κάτι ξεχωριστό, το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό. Ήθελε να επιστρέψει στην ομάδα του ΠΑΣ πιο δυνατός, γιατί θυμίζουμε ότι και την προηγούμενη χρονιά, πάλι στο δεύτερο παιχνίδι στους Ζωσιμάδες, τότε με τον Παναθηναϊκό, 18 Σεπτέμβριου του 2021, είχε υποστεί στο δεύτερο του πόδι χιαστούς. Ήταν ο παίκτης όμως που είχε σημειώσει τον γκολ της πολύ μεγάλης νίκης του ΠΑΣ την πρεμιέρα του πρωταθλήματος 21-22 στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ με 1-0. Λοιπόν, τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά. Ήταν ισοπαλία και μεγάλη απώλεια ο Πέδρο Κόντε για πολλούς μήνες και πάλι. Ο Παζιάννα όμως 10 Σεπτέμβρη κερδίζει στην έδρα του το Λεβαδιακό 2-1. Και έκτοτε περάσαν 6 αγώνες, 5 πρωταθλήματος και ένος κυπέλου, με την ΑΕΚ ήττα στην ΟΠΑ Παρίνα 2-0, με τέρματα 6 υπέρ και 15 κατά, μέχρι να ξανακάνει νίκη στις 31 Οκτωβρίου του 2022 επί του Αστέρα Τρίπολης στους Ζωσιμάδες με 2-1. Αντιλαμβάνεστε ότι η ανησυχία μεγάλωνε όλο και περισσότερο. Οι περισσότεροι που γνωρίζανε καλά την ομάδα πιστεύανε ότι η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ, που θα γινόταν από μέσα Νοεμβρίου μέχρι μέσα Δεκεμβρίου του 2022, θα λειτουργούσε ευεργετικά για την ομάδα του Θανάση Στάικου. Και κάτι τέτοιο έγινε στην πράξη. Βέβαια, για να φτάσουμε σε αυτό, προηγήθηκαν 3 ήττες από το Βόλο 2-1 στη Μαγνησία, από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 2-0 και το 4-0 που υπέστη ο ΠΑΣ Γιάννινα από τον Άρη στους Ζωσιμάδες στο κλείσιμο του πρώτου γύρου. Στο διάστημα της διακοπής λόγω παγκοσμίου κυπέλου γίνανε και κάποιες διορθωτικές μεταγραφικές κινήσεις και ξεκινήσαμε τη νέα προσπάθεια με την αυγή του νέου έτους, που ο ΠΑΣ Γιάννινα σε συνέχεια των δύο αγώνων της έναρξης του δευτέρου γύρου, 21 Δεκεμβρίου του 2022, ΠΑΣ Γιάννινα Ολυμπιακός 2-2 από 0-2. Να το πρώτο δείγμα γραφής καλό για τον ΠΑΣ. Μια εβδομάδα μετά παίρνει ισοπαλία ο ΠΑΣ Γιάννινα 1-1 στη Λαμία και κάνει καλές γιορτές, όπως καταλαβαίνετε, οι οποίες συνεχιστήκαν αυτές οι καλές μέρες και τις πρώτες 10 του νέου χρόνου, 3 Ιανουαρίου κερδίζει την ΑΕΚ στους Οσιμάδες με 2-1 και 4 μέρες αργότερα στη Λιβαδιά περνάει με εκοφαντικό τρόπο 3-1 ο ΠΑΣ Γιάννενα και αναθάλισαν όλοι εκεί στην πρωτεύουσα της Ηπείρου. Όμως ας πάρουμε μια γεύση από το παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννενα με την ΑΕΚ, να θυμηθούμε αυτή τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣ.
Βγάζει την παλιά εκεί να δούμε ευκαιρία και είναι γκολ. Είναι γκολ, ένα το λεπτό της αναμέτρησης στο στάδιο Ζωσιμάδες με τον ΠΑΣ Γιάννενα να κάνει το 1-0.
Βγάζει τη σέντρα, ο Αθανασιάδης βγαίνει και δεν βγαίνει, η μπάλα στα δίκτυα μαζί με τον Αθανασιάδη. Είναι ο Μπάλαν που κάνει το 2-0 για τον ΠΑΣ Γιάννενα. Δίνει για τον Πινέδα, πολύ ωραία επίθεση αυτή για την ΑΕΚ. Μπάλα πέρασε τον Αραούχο. Αραούχο, ευκαιρία, Αραούχο το σουτ. Γκολ για την ΑΕΚ με τον Σέρχιο Αραούχο που σπάει το ρόδι του 2023 για την ομάδα της ΑΕΚ. 2-1 μειώνει η ΑΕΚ.
Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του ΠΑΣ Γιάννενα για το νέο έτος και 4 μέρες μετά, όπως είπαμε, ο ΠΑΣ Γιάννενα πηγαίνει στην δύσκολη έδρα του Λεβαδιακού που πάντοτε αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εντυπωσιακός. Είχε βάλει ήδη 3 γκολ στον Λεβαδιακό. Μείωσαν οι γηπεδούχοι στο τέλος του αγώνα. Αλλά ας το ακούσουμε καλύτερα στην περιγραφή.
Το σουτ 0-1. Πολύ ωραίο γκολ από τον Μπάλαν. Αυτό που λέμε σεντερφορίσιο γκολ. Οι φιλοξενούμενοι ανοίγουν το σκορ ακριβώς στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Μέντες εκτελεί. Η μπάλα περνά. Γκολ 0-2. 0-2 πέρασε η μπάλα. Ο Εραμούσπε είναι αυτός ο οποίος με το δεξί στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Στογιάνοβιτς. Γκολ στη Λιβαδιά 0-3. Ο ΠΑΣ Γιάννενα, προβάδισμα 3 τερμάτων για την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα με αυτό το πραγματικά καταπληκτικό γκολ του Γιώργου Παμλίδη.
Στη Λιβαδιά γκολ μειώνει ο Λεβαδιακός με τον Παναγιώτου στο 88 λεπτό.
Εδώ όμως, αγαπητοί φίλοι, είναι καλή ευκαιρία να βάλουμε στο γήπεδο της Eraspor, στο στούντιο εδώ νοερά, να το πούμε έτσι, τηλεφωνικά από την πρωτεύουσα της Ηπείρου, έναν εκ των αρχηγών της ομάδος και έναν από τους παλιότερους, αν όχι ο παλιότερος πλέον σε αυτή την ομάδα, ο Νόντας Παντελάκης, ο Χανιώτης, κεντρικός αμυντικός της ομάδος του ΠΑΣ, που τα τελευταία χρόνια έχει ζήσει 3 επανεκκινήσεις. Η τέταρτη φετινή μοιάζει να είναι αρκετά διαφορετική, αλλά θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να του πούμε πρώτα και κύρια. Καλό μεσημέρι, Νόντα.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Έχουν περάσει αρκετές μέρες σε μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για όλους εκεί στην Ήπειρο και κυρίως για την ομάδα του ΠΑΣ. Μπορείς να κάνεις έτσι γρήγορα μια αποτίμηση της χρονιάς, ποιο ήταν το πιο δυνατό σημείο αγωνιστικά για την ομάδα, γιατί το άλλο κομμάτι που αφορά τον πρόεδρο είναι κάτι διαφορετικό να το συζητήσουμε. Ας μπούμε πρώτα στο αγωνιστικό.
Ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήταν μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα. Μια χρονιά διαφορετική από τις προηγούμενες, τουλάχιστον στα όσα χρόνια βρίσκομαι εγώ στην ομάδα. Σίγουρα υπήρχαν πολλές αλλαγές που οι οποίες μας επηρέασαν πολύ σαν ομάδα, διότι έφυγαν αρκετοί παίχτες που είχαν πολλές συμμετοχές, ήταν βασικοί. Θεωρώ ότι η διακοπή του Μουντιάλ μας έκανε πάρα πολύ καλό. Εμφανιστήκαμε στο δεύτερο γύρο μια διαφορετική ομάδα και αυτό μας βοήθησε ώστε να πάμε παρακάτω και να πηγαίνουμε καλύτερα.
Έγινε ένα τέτοιο ξεκίνημα, Νόντα, αλλά είδαμε πολύ γρήγορα ότι μαζί με τα δύο πρώτα παιχνίδια στη φάση των play-out η ομάδα είχε 11 αγώνες χωρίς νίκη, 5 ισοπαλίες και 6 ήττες. Σε αυτό το κομμάτι, εσύ προσωπικά ή και οι υπόλοιποι συμπαίκτες σου, νιώσατε κάπως άβολα στην προσπάθεια που κάνατε για την παραμονή? Και αν ναι, πότε έγινε αυτό?
Εντάξει, νομίζω, όπως είπατε και εσείς, είχαμε πολλές ισοπαλίες και δεν είχαμε κάποιες νίκες οι οποίες θα μας είχαν τα πράγματα θα ήταν καλύτερα για μας. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε φτάσει μέχρι και 10 βαθμούς πάνω από τη σωτηρία εκείνο το διάστημα, αλλά με κάποιες ατυχίες που είχαμε σαν ομάδα.
Τους πολλούς τραυματισμούς.
Με πολλούς τραυματισμούς που οι οποίοι ήρθαν μαζεμένοι, δηλαδή χάσαμε 3-4 παίχτες και ήρθαν έτσι τα πράγματα όπου βρεθήκαμε σε μια δύσκολη φάση. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι παρόλο και με αυτές τις συνθήκες, οι οποίες σίγουρα δεν ήταν οι καλύτερες, καταφέραμε και στο τέλος, τουλάχιστον αγωνιστικά και βαθμολογικά, σίγουρα ο ΠΑΣ δεν αξίζει να βρίσκεται στην ένατη θέση, αλλά ακόμα και με αυτές τις δυσκολίες καταφέραμε να σώσουμε την ομάδα και να τερματίσουμε ένατη.
Να πούμε εδώ, Νότα Παντελάκη, ότι ο ΠΑΣ στον πρώτο γύρο ήταν στην 11η θέση μαζί με τη Λαμία με 9 βαθμούς. Ο Ιωνικός και ο Λεβαδιακός ήταν στην 13η-14η με 7. Και στο δεύτερο η ομάδα μάζεψε 14 βαθμούς. Δηλαδή πήγε στους 23. Ναι. Και είχε και μια διαφορά ασφαλείας θεωρητικά, με μια ασφάλεια, να το πει κάποιος. 23 βαθμούς, 18 Ιωνικός, 17 Λαμία και Λεβαδιακός στο κλείσιμο του δευτέρου γύρου. Εκεί όμως αρχίσαν πάλι στα play-offs τα πράγματα να ζορίζουν.
Ζορίσανε, γιατί αν δεν κάνω λάθος, εκείνο το διάστημα είναι που χάσαμε 3-4 παίκτες, νομίζω. Και δεν θέλω να αναφερθώ και για άλλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, ζορίσανε τα πράγματα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ακόμα όμως και σε αυτές τις δυσκολίες εμείς καταφέραμε να μείνουμε ενωμένοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο πράγμα όταν μια ομάδα δεν πηγαίνει καλά και όταν είναι πάνω από κάποιες ομάδες και ξαφνικά βρίσκεται ένα και δύο πόντους από το να πέσει. Το πιο σημαντικό είναι όλη η ομάδα να μείνει ενωμένη, και αυτό εμείς το καταφέραμε. Και όταν λέω όλοι, εννοώ από τον πρόεδρο μέχρι τα παιδιά που δουλεύουν στο γραφείο, τους φροντιστές, ήμασταν όλοι ένα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και στο τέλος νομίζω ότι χαμογελάσαμε αγωνιστικά.
Το τέλος που περιλάβανε τα play-out φέτος για τον ΠΑΣ, πέρυσι ουσιαστικά, αφού μιλάμε για την περσινή σεζόν, ενώ την προηγούμενη χρονιά η ομάδα έπαιξε στα play-off και είχε παίξει και στον ημιτελικό του κυπέλου, πράγματα σημαντικά για τον ΠΑΣ. Γιάννα, αν δεχτούμε ότι τρίτη φορά το κατάφερε αυτό, μία φορά το 2007, τη δεύτερη το 2010 και πριν δύο χρόνια η τρίτη φορά που πήρε μέρος στα ημιτελικά του κυπέλου. Στα play-out λοιπόν το ξεκίνημα είναι επίσης άσχημο. Λαμία ΠΑΣ Γιάννενα 2-0, ΠΑΣ Γιάννενα Όφη 0-1, και δεν ξέρω αν σε αυτό το χρονικό σημείο, λαμβάνοντας υπόψη και τις άλλες παραμέτρους που είπαμε νωρίτερα, αρχίσατε να πιστεύετε ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη σωτηρία.
Άρχισαν μετά από αυτό το διάστημα, άρχισαν οι τελικοί, οι λεγόμενοι τελικοί. Δηλαδή δεν υπήρχε αύριο σε αυτά τα παιχνίδια. Έμπαινες μέσα και ήξερες ότι μόνο νίκες πρέπει να φέρεις. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να πω ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο κόσμος.
Ναι.
Εδώ στην πόλη, στα Ιωάννα, ο οποίος πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι στα δύσκολα πραγματικά έγινε ένα με εμάς, και δίχως αυτόν τον κόσμο μπορεί και να μην τα είχαμε καταφέρει, γιατί συνήθως στα δύσκολα υπάρχει κριτική, υπάρχει μουρμούρα, αλλά ο κόσμος των Ιωαννίνων νομίζω για ακόμα μια φορά έδειξε ότι είναι δίπλα στην ομάδα και μας βοήθησε πραγματικά, και θέλω να σας ευχαριστήσω, μας βοήθησε να τα καταφέρουμε στο τέλος.
Απόδειξη για αυτό που λες, Νότα Παντελάκη, είναι ότι είδε ο κόσμος την ισοπαλία που πήρατε στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο 1-1, και αμέσως μετά, 22 του Απρίλη, η ομάδα κέρδισε τον Πανετολικό στους Ζωσιμάδες 3-2. Έχει λίγο υπομονή να ακούσουμε το ηχητικό από το παιχνίδι αυτό, ΠΑΣ Γιάννενα Πανετολικός, που είναι ουσιαστικά και η αρχή, θα έλεγε κανείς, της σωτηρίας.
Γκολ Κώστα Γιάννα, ο Παμλίδης είναι ο σκόρερ. Πολύ ωραίο συνδυασμός από αριστερά, Πίλιος, Μπαλιά, Σουτ. Ευνηδιάστηκε ο Ανέστης. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΣ μπαίνει μπροστά στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης με 1-0, με έναν καταπληκτικό πραγματικά συνδυασμό. Είναι γκολ. Είναι το 1-1. Είναι η πρώτη προσπάθεια της ομάδας του Πανετολικού να μπει στην περιοχή του ΠΑΣ Γιάννα. Η ομάδα του Πανετολικού ευνηδιάζει τον ΠΑΣ Γιάννα. Και στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης το σκορ γίνεται 1-1 με γκολ του Χουάνπι. Ένα φάουλ το οποίο είναι πολύ μακριά από την περιοχή του τερματοφύλακα του ΠΑΣ του Τσιντότα. Ετοιμάζεται τώρα να εκτελέσει το Καρέλης και είναι γκολ. 1-2. 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Μία φάση κατέδειξε αμέσως την παράβαση η οποία έγινε ο διαιτητής της αναμέτρησης με τον Εραμούσπε να είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Παίρνει φορά. Σουτάρει και χάνει το πέναλτι. Όχι σουτ. Κι άλλο σουτ, τίποτε. Κι άλλο σουτ. Γκολ, γκολ. Ο Παμλίδης. Είναι ο Παμλίδης. Είναι ο Παμλίδης αυτός ο οποίος διαδοχικά σουτ και έτσι έχουμε το 2-2. Ο Παμλίδης ήταν ο σκόρερ στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ροσέρα μέσα στην περιοχή σουτάρει από κοντά και η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Καθώς εκεί έβαλε την τελευταία στιγμή ο Αναστασόπουλος το πόδι του, εκτελείται και δοκάρι. Στο οριζόντιο δοκάρι ο διαιτητής πηγαίνει στο βαρ. Εκεί ο διαιτητής είναι πέναλτι. Ο Εραμούσπε είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει. Παίρνει φόρα, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ στο 78ο λεπτό με τον Εραμούσπε. Το ΠΑΣ Γιάννα προηγείται με 3-2.
Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη νίκη Νότα Παντελάκη και φίλοι ακροατές Ερασπόρ του ΠΑΣ Γιάννα μετά από 11 αγώνες. Ακολούθησαν άλλες δύο στη νίκη επί του Ιωνικού με 1-0 και η παραμονή ουσιαστικά επισφραγίστηκε στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης με 1-0 επίσης. Και μετά φυσικά το τελευταίο παιχνίδι στη Λιβαδιά που ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Αλλά όλους εσάς πλέον στην ομάδα μέσα Νόντα νομίζω ότι σας απασχολούσε κυρίως το πώς είναι η υγεία του Πρόεδρου. Άρα να πάμε και λίγο να δούμε, να μας πεις και δύο λόγια για τον Γιώργο Χριστοβασίλη, έτσι πως τον έχει ζήσει. Τι θυμάσαι πιο έντονα από τον Πρόεδρο της ομάδος?
Νομίζω μόνο θετικά πράγματα μπορούμε να πούμε για τον Πρόεδρο. Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλο ήθος, με αξίες. Ένας πρόεδρος που κάθε ποδοσφαιριστής θα ήθελε να έχει. Είμαι 4 χρόνια στην ομάδα και αυτός είναι ο 5ος και δεν θυμάμαι ποτέ να έχει μπει στα ποδητήρια και σε μια δύσκολη στιγμή της ομάδας να πει αρνητικά λόγια ή να φωνάξει. Το μόνο που έκανε ήταν να λέει με αισιοδοξία, να προσπαθεί να μας κάνει να τα πάμε πάντα καλύτερα και πραγματικά νομίζω θα λείψει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι προέδροι σαν γι' αυτόν.
Εσείς οι ποδοσφαιριστές έχετε δώσει τον αγώνα με τον Λεβαδιακό 3-3 το τελικό αποτέλεσμα και με βάση τα όσα γνωρίζω από εκείνες τις μέρες επιστρέφετε στα Γιάννηνα με σκοπό να πανηγυρίσετε όπως συνηθίζετε την παραμονή και να το χαρείτε αυτό το δύσκολο της χρονιάς που τελείωσε ευνοϊκά για την ομάδα. Όμως λίγο έξω από την Άρτα, 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Μαΐου του 23, μαθαίνετε το άσχημο μαντάτο. Δεν ξέρω αν θέλεις να θυμηθείς κάτι από εκείνη τη στιγμή.
Πραγματικά ήταν μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί όπως είπατε κι εσείς, ενώ είχαμε περάσει τόσα πολλά εκείνη την περίοδο, η αλήθεια είναι ότι πανηγυρίζαμε ως ένα βαθμό μέσα στο λεωφορείο, αλλά μόλις το μάθαμε ξαφνικά υπήρχε μια σιωπή. Πολύ δυσάρεστο συνέστημα, γιατί πραγματικά όπως είπα και πριν, ο πρόεδρος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και με αξίες και σε αυτή την ομάδα είχε δώσει τα πάντα. Σίγουρα ήταν ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός για την ομάδα και το μόνο σίγουρο είναι ότι πάντα θα είναι στο μυαλό μας τουλάχιστον οι ποδοσφαιριστές και οι άνθρωποι που τον έζησαν.
Θα σε παρακαλέσω να κάνεις υπομονή για περίπου ένα λεπτό να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και να πάμε και λίγο το μέλλον αυτής της ομάδος και να σε ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Επιστρέφουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί φίλοι του ΠΑΣ Γιάννα, στην αφιερωματική εκπομπή για την χρονιά που τέλειωσε πριν από 1,5 μήνα για την σεζόν 22-23. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν εκ των αρχηγών της ομάδας του ΠΑΣ, τον Νόντα τον Παντελάκη, και ήμασταν ήδη στην αναφορά μας για την φυγή από τη ζωή του Γιώργου Χριστοβασίλη, του εμβληματικού Προέδρου, λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν 15 χρόνια από την ανάληψη της Προεδρίας της ομάδος από τον Γιώργο Χριστοβασίλη, 3 Ιουλίου του 2008. Σε μερικές μέρες θα συμπληρώνουν 15 χρόνια με πάρα πολλά επιτεύγματα, με 6 φορές παρουσία της ομάδος στην πρώτη εξάδα, 2 φορές να έχει κερδίσει την έξοδό της στην Ευρώπη, τη μία βέβαια να μην καταφέρει να το κάνει πράξη το 2013, με συμμετοχή 2 φορές στα ημιτελικά του κυπέλου και με play-off και με ωραίο ποδόσφαιρο και με την ανάδειξη πολλών παιδιών, πολλών παιχτών που κάναν καριέρα και στο εξωτερικό. Ο Μαυροπάνος, ο Κόντε, ο Κούτρης, ο Περέα, και στο εσωτερικό της χώρας μας ο Κάργας και όλα τα παιδιά που αναδείχθηκαν μέσα από τον ΠΑΣ Γιάννηνα. Και φυσικά προπονητές Πετράκης, Χριστόπουλος, Γιαννίκης, Μεταξάς και τώρα Στάικος. Τα λέω καλά, Νόντα?
Εννοείται, ναι.
Μήπως ήρθε και η ώρα για να δώσετε το κάτι παραπάνω εκ νέου τη νέα χρονιά στη μνήμη του Προέδρου?
Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, νομίζω. Εντάξει, θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά από την περσινή. Πλέον δεν είμαστε καινούργια ομάδα, έχουμε ένα βασικό κορμό και με κάποιες προσθήκες θεωρώ ότι μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα και να παίξουμε και πολύ πιο όμορφο ποδόσφαιρο.
Από αύριο ξεκινάτε τα απαραίτητα εργομετρικά και τις ιατρικές εξετάσεις και από τη Δευτέρα ξανά στα γήπεδα εκεί της ευρύτερης περιοχής, γιατί το ΠΕΑΚΙ είναι σε φάση ανακατασκευής. Ελπίζουμε μέσα στον Αύγουστο, αρχές Σεπτέμβρη, να το έχετε με τη νέα του μορφή στα χέρια σας και στα πόδια σας για να το γευτείτε, όπως λέμε, ποδοσφαιρικά.
Νομίζω πως ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Φτιάχνονται και τα προπονητικά μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το προπονητικό μας κέντρο, ώστε να μην έχουμε και πολλούς τραυματισμούς, και θεωρώ ότι η φετινή χρονιά θα είναι πολύ διαφορετική από τις άλλες.
Επειδή για αυτά τα πράγματα θα έχουμε το χρόνο μπροστά μας, Νότα Παντελάκη, να μιλήσουμε ξανά, για σήμερα να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό ξεκίνημα στην ομάδα, να είσαστε καλά, να θυμόσαστε τον Πρόεδρο και στη μνήμη του, όπως είπα νωρίτερα, να προσπαθήσετε για το κάτι παραπάνω σε αυτή την εκ νέου δύσκολη χρονιά που αναμένεται λόγω της συνθήκης. Όταν χάνεις τον, ας τον πούμε, πατέρα της οικογένειας, τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, και το γνωρίζουμε αυτό και πάντα θα παίζουμε για τον Πρόεδρο αλλά και για όλο τον κόσμο των Ιωαννίνων,
που είναι κοντά, το είδαμε χαρακτηριστικά στους τελευταίους αγώνες. Καλό σου μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
Χαιρετισμούς στην πρωτεύουσα της Ηπείρου.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Άσπρο τριάντα φιλοκράτο, μωριά νιώτο πουλά μου. Ωρε μου λένε να το βάψω, λουλουδάκι μου γαλάζω, λουλουδάκι μου γαλάζω, σε φιλό κι αναστεναζώ. Στη βάφη μωριά νιώτω πουλά μου. Ωρε πόνες καρδιές τα κάνω,
λουλουδάκι μου γαλάζω, λουλουδάκι μου γαλάζω, σε φίλο κι αναστεναζώ. Καψόνιες τα καψόνιους, μωριά νιώτο πουλά μου. Ωρε θα καψώ πάλι καρδιά, λουλουδάκι μου γαλαζό, λουλουδάκι μου γαλαζό, σε φίλο κι αναστεναζώ. Κάψω μια μελαχρινή, μωριά νιώτο πουλά μου. Ωρε που με κάψε και μένα, λουλουδάκι μου γαλαζό, λουλουδάκι μου γαλαζό, σε φίλο κι αναστεναζώ.
Λοιπόν, ακούσαμε και το Αηδόνι της Ηπείρου, τον Αλέκο Κιτσάκη, τον άνθρωπο που φυσικά με τη φωνή του ξεσήκωνε τους ζωσιμάδες τη χρυσή εποχή των Αργεντίνων, την εποχή που τότε η ομάδα πήρε και το προσωνύμιο ο Άγιαξ της Ηπείρου, με Κοντογιωργάκη, Γλασμάνι, Μοντέζ, Αλβαρέζ, Λίσα, Παστερνάκη και του Σιόντι, Λιάκο, όλα τα παιδιά, Χατζικαπετάνης, όλους θα τους ξεχάσω αυτή τη στιγμή και είναι άδικο. Να επανέλθουμε στα περσινά, εν ολίγης φετινά, και να κλείσουμε έτσι την αναφορά μας με τα στατιστικά στοιχεία και να πούμε και να ζητήσω λίγο συγγνώμη στον καλεσμένο, άλλωστε γνωρίζει από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς χρόνους, οπότε θα μου το συγχωρέσει. Ο Παζιάννα λοιπόν, αφού ξεκίνησε με 2 ήττες στα play-off, έκανε ένα ωραίο ντεμαράζ και με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες μπόρεσε και έφτασε τους 34 βαθμούς στην ένατη θέση. Βέβαια δεν είχε καλά στατιστικά, 5η χειρότερη άμυνα, 6η χειρότερη επίθεση, όμως όλα τούτα δεν πολύ απασχολούν το Στάικο και τα παιδιά του, παρέμειναν στην κατηγορία και ας ακούσουμε το τελευταίο ηχητικό που παραπέμπει στην αγωνιστική χρονιά, το Πας Γιάννα Αστέρας που ήταν το γκολ του Ροσέρο, αυτό που κράτησε την ομάδα στην κατηγορία.
Με τον Ροσέρο, χτύπημα φάουλ του Σόρι από μακριά, αδράνεια της άμυνας του Αστέρα Τρίπολης και έτσι λοιπόν ο ΠΑΣ προηγείται με 1-0 και εδώ υπάρχουν πολύ πολύ πανηγυρισμοί.
Ο Ροσέρο λοιπόν με τα 4 γκολ, ο Μπάλαν σημείωσε άλλα 6, όσα και ο Παμλίδης 4 στα play out. Πρώτο σκόρερ ο Εραμούσπε, καθότι έλειπε ξανά ο Κόντε, ο Αργεντίνος Λίρα 100 και στα αμυντικά του καθήκοντα και στην επίθεση. Και Πέδρο Κόντε με μόλις 254 λεπτά και 5 αγώνες, ένα γκολ στη Λιβαδιά στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Πέδρο Κόντε πρώτο παιχνίδι, πρώτο γκολ το 21, γκολ ξανά στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδος και στο τελευταίο παιχνίδι που πιστεύω άκουσε, είδε και ο αποθανόν Γιώργος Χριστοβασίλης. Έχουμε όμως το τηλέφωνο και τον ευχαριστώ για αυτό, έναν εκλεκτό συνάδελφο επί χρόνια ανταποκριθεί στη ΣΕΛΤ στα Γιάννηνα, τον Γιώργο τον Κυρούση, που έχει ζήσει πάρα πολλά που σχετίζονται με την Ήπειρο και με τον ΠΑΣ Γιάννηνα, 30 τόσα χρόνια στις επάλξεις με τα νέα, το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Καλό μεσημέρι κύριε Κυρούση, αγαπητέ συνάδελφε και πατριώτη μου.
Καλό μεσημέρι από τα Γιάννηνα.
Έχεις μια πάρα πολύ καλή εικόνα, Γιώργο Κυρούση, όλα αυτά τα χρόνια για τον ΠΑΣ. Δύο λόγια για την ομάδα που ζήσαμε πέρυσι και τι η δική σου οπτική βλέπει για το μέλλον.
Οπωσδήποτε η ομάδα του Πας Γιάννενα πέρυσι παρουσίασε κάτι το εντελώς διαφορετικό. Ξεκίνησε προβληματική και αυτό όχι αδικαιολόγητα. Οι μισοί παίκτες σχεδόν έφυγαν. Και οι υπόλοιποι όμως που έμειναν έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και κατάφεραν τελικά να κρατήσουν τον Πας Γιάννενα στη Super League. Ήταν ένα κατόρθωμα πραγματικά που αξίζει να το επιβραβεύει κανείς για την προσπάθεια αυτών των παικτών, κυρίως των παικτών και μετά του προπονητή και όλων των συνεργατών του, αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Πας Γιάννενα με επικεφαλής τον να είναι στο πρόεδρο τον Γιώργο Χριστοβασίλη. Κατάφεραν λοιπόν αυτό που και οι πλέον φανατικοί των Ιωαννίνων πίστευαν ότι δεν θα ήταν κατορθωτός η τελική ανάλυση λόγω των πολλών ελλείψεων, λόγω των κενών που υπήρχαν στην ομάδα. Εκ των πρωτών λοιπόν αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια σε αυτούς τους παίκτες που πέρυσι αγωνίστηκαν στον Πας Γιάννενα.
Γίνεται μεγάλος λόγος και λογικό είναι ως ένα σημείο η σύγκριση της μεγάλης ομάδας του 70 με τους Αργεντίνους και ενδεχομένως της ομάδας όπως αυτό μπορεί να μεταφραστεί ευρύτερα επί εποχής Γιώργου Χριστοβασίλη. Ο Γιώργος Κυρούσης που έχει ζήσει από κοντά και τις δύο εποχές μπορεί να δώσει σε μια από τις δύο εποχές αυτές κάτι παραπάνω στη μία ή στην άλλη.
Η χρυσή εποχή του Πας Γιάννενα, του Άγιαξ της Ηπείρου, δεν μπορεί να συγκριθεί με καμιά άλλη εποχή. Και αυτό όχι γιατί παρουσίαζε ένα πολύ καλό σύνολο με τους Αργεντινούς και τους υπόλοιπους παίκτες που υπήρχαν τότε στον Πας Γιάννενα, αλλά γιατί έφεραν μια πραγματική επανάσταση στο γιαννιώτικο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι όπου εμφανιζόταν ο Πας Γιάννενα, εντός και εκτός έδρας, οι κερκίδες γέμιζαν σε όλα τα γήπεδα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την περίπτωση στο Καραϊσκάκι με 40.000 θεατές στις κερκίδες και άλλες 15-20.000 εκτός γιατί δεν βρίσκαν εισιτήριο να μπουν μέσα. Ή στη Λεωφόρο στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Υπήρχε ο ξεσηκωμός όχι μόνο των υπηρωτών στην Αθήνα βέβαια και των υπηρωτών που δεν είναι λίγοι, είναι κοντά 500.000 οι υπηρώτες στην Αθήνα, αλλά και των φιλάθλων άλλων ομάδων που έβρισκαν την ευκαιρία να πάνε να δουν τον Πανέ και να πούν για να δούμε τι είναι αυτή η ομάδα που έχει αυτούς τους καταπληκτικούς Αργεντινούς που παρουσιάζει κάτι διαφορετικό. Ένα συνάδελφός, ο Φουντοκίδης, ο αείμνηστος, είχε γράψει κάποτε ότι ο Μοντές βάζει την μπάλα από το ένα αυτή και τη βγάζει από το άλλο, χαριτολογώντας βέβαια. Έτσι, ήταν μια ομάδα που πραγματικά μάγευε τους φιλάθλους όπου και αν παίζαν σε όλη την Ελλάδα.
Σε αυτή την ομάδα έχουν υπάρξει πολλές και ιδιαίτερες εποχές και περίοδοι. Από την απόλυτη, ας μου επιτραπεί η φράση, παραγμή μέσα δεκαετίας του 80 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι και την σπουδαία εποχή Γιώργου Χριστοβασίλη και ας μου επιτραπεί ο επιθετικός προσδιορισμός. Άλλωστε τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Δύο συμμετοχές στα ημιτελικά κυπέλου, έξοδο στην Ευρώπη και παραλίγο πρόκληση σε ομίλους με την Αλκμαρ, ανάδειξη πολλών παιχτών και προπονητών. Μόνο θετικά έως πάρα πολύ καλά μπορεί να τα δει κανείς αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Και αυτό οφείλεται στο ότι οι φίλαθλοι του Πας Γιάννενα τον αγαπούν ακόμη και όταν βρίσκεται στην ερασιτεχνική κατηγορία, όταν είχε γίνει τότε η μεγάλη πτώση του και στη συνέχεια επανήλθε. Δεν τον άφησαν ποτέ μόνο τον Πας Γιάννενα. Πάντα το γήπεδο ήταν γεμάτο. Ακόμη και οι προπονήσεις είχαν μεγάλους αριθμούς φιλάθλων. Παρακολουθούσαν από κοντά τον Πας Γιάννενα. Είναι ένα περίεργο φαινόμενο ο κόσμος του Πας Γιάννενα και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσουν, γιατί η λέξη Πας Γιάννενα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον αθλητισμό της Ηπείρου, γιατί δεν είναι μόνο γεννιώτες, Κοντά του ο Πας Γιάννη έχει κυρίως τους Πρωτούς και τους Πρεβεζιάνους. Με τους Αρτινούς
έχει
βέβαια,
ένα θέμα.
Και παλιά μια αντιπαλότητα. Βέβαια έχουν ξεχαστεί αυτά, αλλά πάντα είχε κοντά του τους υπηρώτες. Παντού όπου υπάρχουν υπηρώτες.
Και το μεγάλο ερώτημα τώρα, Γιώργο Κυρούς, είναι ένα. Μπορούν οι ιοί Χριστοβασίλη να συνεχίσουν στην ίδια πορεία, να μην πω και καλύτερα και μακάρι, του πατέρα τους Γιώργου Χριστοβασίλη την ομάδα?
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ο Πας Γιάννενα φέτος έχει άμεση ανάγκη από ενίσχυση σε έμψυχο υλικό. Άμεση ανάγκη. Έχει ένα καλό κορμό, παραμένει ο καλός κορμός με πολύ ικανούς παίκτες, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση. Θα τα καταφέρουν οι Χριστοβασίλη? Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί τους πάντες πλέον και είναι θέμα καθημερινών συζητήσεων εδώ στα Γιάννενα, αλλά και όχι μόνο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει ούτε μία μεταγραφή. Στα λόγια μόνο, με προφορική συμφωνία, ακούγεται για τον γνωστό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Βόλου που αποδέσμευσε ο Βόλος, και ο οποίος έχει και κάποιες δικαστικές εκκρεμότητες ακόμη. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση. Και δεν έχει ούτε καν τερματοφύλακα, έτσι, βασικό ο Πας Γιάννενα. Εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα.
Μήπως είναι η στιγμή εκείνη που η εικόνα που έχουμε εισπράξει όλοι μας από τον κόσμο του ΠΑΣ, που στα τελευταία παιχνίδια, στα play-out, έδειξε ότι πραγματικά τη θέλει την ομάδα, την υποστηρίζει, να είναι ο νούμερο ένας παράγοντας στη νέα εποχή για να στηριχτούν και τα παιδιά του Χριστοβασίλη για να πάει η ομάδα καλύτερα?
Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά του Χριστοβασίλη θα υποστηριχθούν οπωσδήποτε και με κάθε τρόπο από τους φιλάθλους του Πας Γιάννενα. Εδώ όμως θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι. Τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στη φέτος, ούτε πέρυσι, ούτε πρόπερσι, βασικοί παίκτες του Πας Γιάννενα έχουν φύγει από την ομάδα. Παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού, παίζουν σε ομάδες μεγάλες, Super League, έχουν μοιραστεί σχεδόν σε κάθε ελληνική ομάδα θα βρεις και έναν πρώην παίκτη της Πας Γιάννενα.
Δείγμα της καλής δουλειάς που γίνεται.
Ακριβώς. Αυτή η ιστορία όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί όταν ο Πας Γιάννενα πάει να δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα και αυτομάτως αποδυναμώνεται και πρέπει συνεχώς να ξαναρχίζει από το 0 ή από το 50%, δεν υπάρχουν πλέον οι ελπίδες για έξοδο στην Ευρώπη που διεκδικούν χρόνια οι φανατικοί και όχι μόνο ο παδί του Πας Γιάννενα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σιγά σιγά κάποιοι σου λένε, τι να πάω να κάνω στο γήπεδο? Ο Πας Γιάννενα αγωνίζεται για να μείνει στην Σούπερ Λίγκα. Αυτό δεν αρκεί. Θυμίζει δηλαδή την εποχή πρώτου 71, όταν μετά τη συγχώνευση του Αβέροφ και του Ατρομήτου, ο τότε Πας Γιάννενα ήταν μια ομάδα που πήγαινε από τη μέση της βαθμολογίας μέχρι πίσω για πολλά χρόνια.
Ναι, βέβαια θα πει κάποιος ότι
ξεπεταγόταν.
Θα πει κάποιος ότι πριν δύο χρόνια πήγε στα ημιτελικά, πήγε στα play-off.
Έτσι ακριβώς. Και πάνω που όλοι περιμένανε ότι θα γίνει, αφού πήγαμε τώρα τόσο καλά με μερικές καλές μεταγραφές, θα πάμε ακόμη καλύτερα, άρχισε και φιλορούσε όλη η ομάδα, φύγαν παίχτες.
Φοβάμαι ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει άμεσα, όχι μόνο στον Πας Γιάννενα, σε ομάδες σαν τον Πας Γιάννενα, δεδομένου ότι υπάρχουν τα πολύ μεγάλα ψάρια που τρώνε τα μικρά.
Ο Πας Γιάννενα μπορούσε να κρατήσει παίχτες και το έκανε στο παρελθόν. Το έκανε στο παρελθόν.
Άλλες εποχές.
Ναι, άλλες εποχές. Όμως αν δεν γεμίζει το γήπεδο όπως γέμιζε παλιά που δεν έπεφτε καρφίτσα,
ναι,
και αν τα εισπράξεις των εισιτηρίων δεν ανεβαίνουν εκεί που πρέπει. Βέβαια υπάρχουν τώρα τηλεοπτικά δικαιώματα, υπάρχουν διαφημιστικά, υπάρχουν χίλια δύο άλλα. Όμως πάντα ο φύλαθρος με το εισιτήριό του ήταν η κύρια πηγή που ενίσχυε την ομάδα.
Μου έλεγε Γιώργο Κυρούς ένας φίλος εδώ στην Αθήνα που ασχολούταν με το εμπόριο, όποτε ανέβαινε πάνω στα Γιάννηνα για να μπορέσει να κάνει τις καλώς ενόμενες δοξοληψίες του, ο Αντώνης ο φίλος, ότι αν δεν αγόραζε πρώτα κάποιο εισιτήριο ή μια συμμετοχή για τον ΠΑΣ, δεν έκανε συναλλαγή ο Γιαννιώτης έμπορας.
Έτσι ήταν. Και όσο ερχόταν ακόμη και οι εκδρομές, δηλαδή, σχολικές εκδρομές και τέτοια, φεύγαν όλοι με κασκόλ του ΠΑΣ για αρένα που υπήρχαν παντού, ή καπελάκια ή σήματα, τέλος πάντων. Αυτό θα πρέπει να το επαναφέρουμε σιγά σιγά, αλλά είναι λίγο
δύσκολο. Προσπάθεια. Να ευχαριστήσω για αυτή την επικοινωνία, γιατί ο χρόνος περνάει. Να ευχηθώ καλό μεσημέρι στα ωραία Γιάννηνα και φυσικά να μπορέσει ο ΠΑΣ Γιάννηνα να βρει τα πατήματά του, γιατί σίγουρα μετά από πολλά χρόνια η φετινή χρονιά μοιάζει να είναι όντως με μεγάλα και κεφαλαία γράμματα μεταβατική. Ένεκα της απουσίας από τη ζωή του εμβληματικού Προέδρου του Γιώργου Χριστοβασίλη.
Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό που ανέφερες πριν από λίγο. Και θα δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε. Μακάρι η οικογένεια Χριστοβασίλη να συνεχίσει το έργο που άφησε ο ίμνος του πατέρας τους.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο Κυρούση.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Και χωρίς να το πολύ καταλάβουμε, η ώρα έχει πάει 15 και 53 πρώτα λεπτά. Να δώσουμε έτσι δύο ακόμα στοιχεία όσον αφορά τον ΠΑΣ και κυρίως πλέον για τον Γιώργο Χριστοβασίλη. 3 Ιουλίου του 2008, και αφού είχε ασχοληθεί 4-5 χρόνια με την ομάδα του Ηλυσιακού, τότε ο πρώην πρόεδρος, ο Αλέξης Κούγιας, είχε την ομάδα στα δύσκολα, στην τρίτη εθνική και στη δεύτερη εθνική. Ήρθανε σε επικοινωνία, τα βρήκανε και αγοράστηκε ο ΠΑΣ Γιάννηνα από τον Γιώργο Χριστοβασίλη. Δηλαδή σε λίγες μέρες θα κλείναμε 15 χρόνια από την πρώτη μέρα που πήρε τις μετοχές, 87% των μετοχών της ΠΑΕ. Την χρονιά εκείνη, το 2008-2009, ο ΠΑΣ πήρε τη δεύτερη θέση στη δεύτερη εθνική τότε, πίσω από τον Ατρόμητο Αθηνών, έχοντας όμως πολύ καλή ομάδα και την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 70 γκολ. Εξασφάλισε την άνοδό του στην πρώτη κατηγορία και μετά μπήκε σε μια νέα εποχή, στην οποία βρέθηκε μόλις δύο φορές σε 15 χρόνια στην δεύτερη εθνική και ξανανέβηκε αμέσως, η τελευταία το 19, τότε που έγινε και ολόκληρη ιστορία με την αναδιάρθρωση κατηγοριών, όπως ισχυρίζονται και στην ομάδα. Η μεγάλη στιγμή φυσικά είναι η ευρωπαϊκή της πορεία το 2016, για πρώτη φορά απέκλεισε την νορβηγική Όντ. Όλα αυτά που λέμε είναι εποχής Χριστοβασίλη, και παραλίγο να αποκλείσει και την ομάδα της Αλκμαρ παίζοντας το δεύτερο παιχνίδι στο Περιστέρι, γιατί δεν πληρούσαν οι ζωσιμάδες τις προϋποθέσεις για παιχνίδι στην Ευρώπη. Ένας από τους καημούς του Γιώργου Χριστοβασίλη, η δημιουργία νέου γηπέδου, δεν κατάφερε να το κάνει πράξη. Αντιθέτως τα γήπεδα στο ΠΕΑΚΙ, τα προπονητικά, τέλος Αυγούστου λογικά θα είναι έτοιμα. Έκανε και ένα φιλικό παιχνίδι στις 18 Νοέμβρη του 2016 η ομάδα του ΠΑΣ, η παλέμαχη με την αντίστοιχη της Μπαρτσελώνα, για την ύπαστη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, και πολλά πολλά άλλα που αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Κυρίως όμως να σταθούμε ξανά στην ανάδειξη πολλών παιχτών και προπονητών αυτά τα 15 χρόνια που έκαναν πορεία καλή στην Ευρώπη και φυσικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ευκαιρίας δοθήσεις να πω ότι από εκεί που βρίσκεται, άλλοι λένε ψηλά, άλλοι δεν ξέρω πώς λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις για τους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή μας, κάπου πηγαίνουν, μας βλέπουν, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε ή έτσι θέλουμε να νιώθουμε. Ο Γιώργος Χριστοβασίλης λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εάν μπορούσε να πει κάτι τούτη τη στιγμή, σίγουρα θα επικαλούνταν κάποιους από τους στίχους του ύμνου του ΠΑΣ Γιάννηνα, που κάποια στιγμή λέει ο ύμνος «Προχώρησε Πας Γιάννα, συνέχισε τους άθλους, γιατί έχεις πάντα στο πλευρό τους θρηλυκούς φιλάθλους». Και πριν ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν σε ρύθμιση του ήχου και όλους εσάς για την ακρόαση, να πω ότι σαν σήμερα 1955 ήρθε στη ζωή ο Γιώργος Χριστοβασίλης. Αυτή η εκπομπή, επιτρέψτε μου ταπεινά να την αφιερώσω στον αείμνηστο πρόεδρο του ΠΑΣ. Καλό σας μεσημέρι.
Πας Γιάννινα, άγιαξης Υπήρου, δε σας τρομάζει τίποτα από γονή του Πύρου. Πας και σίγουρα θα πας στην αλφαεθνική ομάδα θρηλυκή. Πας και σίγουρα θα πας οπωσδήποτε στην αλφαεθνική ομάδα θρηλυκή. Έλα να ζήσω, Πας Γιάννινα. Από γονή των σουλωτών για νιώτες λεοντάρια, δείξε και στο ποδοσφαιρό πως είστε παλικάρια. Πας Γιάννινα, άγιαξ της Υπήρου, δεν σας τρομάζει τίποτα από γονή του Πύρου. Πας και σίγουρα θα πας στην αλφαεθνική ομάδα θρηλυκή. Πας όπως δεν και σίγουρα θα πας στην αλφαεθνική ομάδα θρηλυκή. Είστε μες στα γήπεδα τον κάθε αντίπαλό σας και εμείς στα υπηρετόπουλα είμαστε το πρεβλό σας. Πας Γιάννινα, άγιαξ της Υπήρου, δεν σας τρομάζει τίποτα από γονή του Πύρου. Πας και σίγουρα θα πας οπωσδήποτε στην αλφαεθνική η ομάδα θρηλυκή. Πας και σίγουρα θα πας στην αλφαεθνική η ομάδα θρηλυκή.